สวัสดีครับผมธเนศเจริญเมืองวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับบทที่7ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นครับการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองระดับล่างซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการปกครองทั้งประเทศในประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะมีการปกครองแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือระดับชาติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหมายว่าอะไรความหมายของมันก็คือเป็นการปกครองและบริหารท้องถิ่นซึ่งอาจจะทำได้เป็นสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือเราเรียกว่าการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า local self government การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นเป็นการดำเนินการโดยประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนี่คำว่าท้องถิ่นนี่เราหมายความว่ายังไงเราหมายถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดแต่ทีนี้ก็มีปัญหาอีกนะครับในประเทศไทยของเราอำเภอกับจังหวัดนี่เขาหมายถึงส่วนภูมิภาคแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหมายความถึงส่วนท้องถิ่นว่ามันเป็นของท้องถิ่นหรือเป็นของส่วนภูมิภาคอันที่สองก็คือการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐนั่นหมายความว่ารัฐเข้ามาบริหารจัดการเองโดยไม่ต้องให้คนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากนักตกลงการปกครองท้องถิ่นนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบนะฮะอันหนึ่งเป็นของคนท้องถิ่นเองอันหนึ่งเป็นของรัฐสุดแล้วแต่ว่าประเทศไหนจะเลือกใช้แบบไหนประเด็นที่สองของการปกครองท้องถิ่นก็คือรูปแบบซึ่งจริงๆเราพูดกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่เติมนิดหน่อยก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยรูปแบบการปกครองท้องถิ่นมีหลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นมีคณะกรรมการนะอาจจะมี5คน7คน9คนขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆถามว่าทำไมต้องใช้จำนวนขี้ก็เพราะเหตุว่าคณะกรรมการบริหารเนี่ยเวลาลงมติออกเสียงมีความเห็นเสมอกันประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นคนสุดท้ายยกตัวอย่างเช่นคนที่7คนที่5คนที่9คนที่11เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อให้คะแนนชัดเจนไปเลยว่าตกลงจะเอายังไงแน่นี่เป็นรูปแบบคณะกรรมการรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบสภาแบบรัฐสภาในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับคือประชาชนเลือกส.ส.แล้วก็ส.ส.เนี่ยก็รวมกันยกมือจะเลือกใครเป็นนายกนี่เราเรียกระบบสภาในท้องถิ่นก็คือสภาท้องถิ่นประชุมกันแล้วก็เลือกใครคนหนึ่งคนใดในกลุ่มเขานั่นแหละเป็นนายกเทศมนตรีนี่เป็นรูปแบบที่สองคือระบบสภารูปแบบที่สามคือผู้บริหารเข้มแข็งคือประชาชนรวมตัวกันเลือกสภาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปเลือกนายกเทศมนตรีแยกกันเลยนะครับก็เป็นเหมือนระบบประธานาธิบดีผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนรูปแบบที่4เป็นรูปแบบของรูปแบบที่เรียกว่าเมเนเจอร์รูปแบบผู้จัดการนั่นก็คือว่าประชาชนเนี่ยรวมตัวกันไปเลือกสภาท้องถิ่นขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วสภาก็ไปทำหน้าที่ควานหาเองครับว่าอยากได้ใครเก่งแบบไหน เช่นเมืองของเราเป็นเมืองที่มีปัญหาหมอกควันเยอะเราก็ไปควานหาคนเก่งที่ทำงานด้านการจัดการหมอกควันอากาศบริสุทธิ์อากาศไม่เป็นพิษเราก็เชิญคนนั้นมาจ้างเข้ามาเป็นผู้จัดการเมืองดูแลเรื่องการจัดการหมอกควันเป็นพิเศษหรือเมืองของเราเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปีเราก็จ้างผู้จัดการที่เก่งเรื่องการจัดการน้ำมาดูแลหรืออย่างอื่นนะครับแล้วแต่นะฮะเมืองของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาบริหารจัดการท่องเที่ยวเยอะๆเราก็จัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการจัดการท้องถิ่นจึงมีความหลากหลายมากนะฮะการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมอาหารดีหรือหมอกควันหรือการจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นรูปแบบของการจัดการอาจจะมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็อย่างในต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนได้เอาแบบนี้ไม่เหมาะนะทำงานเป็นชุดโดยคณะกรรมการไม่เหมาะก็เปลี่ยนเป็นคนเดียวเป็นผู้บริหารเข้มแข็งนายกรัฐมนตรีเข้มแข็งทำไปทำมาแล้วไม่เหมาะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาระบบผู้จัดการนะครับยกตัวอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสหรัฐส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบผู้บริหารเข้มแข็งคือมีคนเดียวจัดการรับผิดชอบเราจ้างเขามาทำงาน4ปีถ้าหากว่าเขาทำงานไม่ดีเราก็ให้เขาออกก่อนถ้าเขาทำงานดีเราก็อยู่ให้เขาอยู่จนครบ4ปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับแต่มีบางท้องถิ่นโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของสหรัฐเช่นโอเรกอนวอชิงตันซานฟรานเอลเออะไรพวกนี้นะครับเท่าที่ทราบจากข้อมูลเนี่ยส่วนมากนิยมใช้ระบบผู้จัดการเพราะว่าคล่องตัวกว่าจ้างคนมาทำงานไม่ชอบก็ไม่จ้างอีกทำงานได้ดีเราก็จ้างเพิ่มนะก็แล้วแต่นะแต่ว่าที่น่าสนใจคือประเทศของเราประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบเดียวในขณะนี้คือประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีแต่ที่แย่กว่าก็คือว่า 6-7 ปีมานี้ไม่มีเลยไม่มีการเลือกตั้งเลยทุกอย่างเงียบสงบหมดเลยเพิ่งจะมีการเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี้กับปลายปีที่แล้วเองเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ยังไม่คุ้นชินกับระบบนี้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงเพราะไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับบางประเทศมีหลากหลายมาก 5-6-7 รูปแบบที่สำคัญคือให้ประชาชนเลือกเองแต่กรณีของประเทศไทยเรามีรูปแบบเดียวแล้วก็เป็นรูปแบบที่รัฐบาลเป็นคนเลือก